Kolmas luku. Kandin ohjelma. Intian nykyistä kansallista heräämystä on välistä nimitetty kapinaliikkeeksi. Mutta semmoinen nimitys kuin kapina ei ole sopiva Kandin inspiroimalle innostukselle Intiassa. Mr. Kandi ei ole tavallinen politikoitsija, ei hän ole kapinallinen johtaja ja yllyttäjä sanan eurooppalaisessa merkityksessä. Hän on, niin kuin olemme ymmärtäneet ja nähneet, kansansa suuri herättäjä ja kasvattaja. Hän kyllä poliittisesti on tähdännyt Indian itsenäisyyteen, hän on tavoitellut Indialle itsehallintoa, home rulea, mutta vaikka hän tätä saavuttaakseen pani alkuun tuon suuren non-cooperation-liikkeen, jota voisi nimittää paremmin suurlakoksi kuin kapinaksi, on hänellä kuitenkin pitkin matkaa ollut syvempi tarkoitus. Hän on menettelyssään osoittautunut todelliseksi mestarien opetuslapseksi ja seuraajaksi. Kuten tiedämme, on ihmisen henkisen kehityksen alkupäässä pitkä itsekasvatus, joka usein kulkee käsi kädessä askeesin jopa itsekirjoituksen kanssa. Mutta kun tämän itsekasvatuksen kautta ihminen on muodostunut uudeksi olennoksi, kun hänestä on tullut ihminen, jonka ei enää tarvitse ajatella ainoastaan itseään, silloin karman herrat, kohtalon voimat, elämänlaki, silloin mestarit ja salainen veljeskunta voivat käyttää tuota ihmistä omiin ihmiskunnan hyvää maailman kehitystä tarkoittaviin tarkoituksiinsa. Silloin avautuu lahjakkaalle ihmissielulle elämä, jolloin hänet erikoisesti valmistettuna lähetetään ulos ihmisten keskelle maailmaan. Hän ei enää synny tänne maailmaan ainoastaan itse koulua käydäkseen ja itseään kasvattaakseen. Hän ottaa mestariltaan ja jumalaltaan vastaan elämäntehtävän, jota hän lähtee suorittamaan. Ja tämä elämäntehtävä tarkoittaa aina ihmisten parasta kansojen ja yksilöiden nostamista. Kun semmoinen ihminen syntyy maailmaan, hän, kuten Kandi jo lapsuudessaan ja nuoruudessaan lyhyesti toistaa, erään biologisen lain mukaan ennen oppimansa läksytyy käyden uudestaan läpi sen itsekasvatuksen, sen askeesin, jota hän on monessa elämässään ennen harjoittanut, ja astuu elämän näyttämölle ihmisenä, joka on sielultaan kokeneempi, vanhempi, täydellisempi kuin muut ihmiset. Hän ei ole enää samalla tavalla synninorja kuin muut ihmiset, hän ei ole altis kiusauksille samassa määrin kuin muut ihmiset. Hän on saavuttanut vakavan, voimakkaan luonteen, johon hän voi itsekin luottaa. Hänen harrastuksistaan ja teoistaan näkyy selvästi, kuten Kandin, että häntä odottaa elämän tehtävä, joka voi olla suurikin. Kandi näyttää ja opettaa meille, millä tavalla ihminen, josta on tullut mestarien opetuslapsi, yrittää nykyaikana vaikuttaa yhteiskunnallisessa ja poliittisessa elämässä. Hänen elämänsä ja toimintansa todistaa meille, mikä suunnaton ero on olemassa tavallisen politikoitsijan ja tämmöisen todellisen opetuslapsen ja kansansa kasvattajan välillä. Kandi ei suinkaan ole ajatellut ainoastaan Indian itsenäisyyttä. Hän on pitkin matkaa ajatellut Indian vapauttamista Englannin suuren keisarikunnan rajojen sisällä, mutta hän on sitä paitsi ajatellut paljon suurempia asioita. Hän on tutkinut länsimaalaista kulttuuria, tutustunut siihen Englannissa ja Afrikassa. Hän on tutustunut kristinuskoon ja tutkinut kristillisten kirkkojen tilaa länsimailla. Ja tämän tutkimuksen suoritettuaan hän on tullut huomaamaan, että hänen omalla maallaan ja hänen omalla kansallaan voisi olla suuri tehtävä maailman näyttämällä. Hän on nähnyt, että eurooppalainen länsimaalainen kulttuuri on vienyt ihmiskunnan perikadon partaalle. Hänen mielestään ei ole paljonkaan ihailtavaa tässä länsimaalaisessa kulttuurissa. Hän on nähnyt sen varjopuolet, nähnyt meidän elämämme täällä Euroopassa ja arvostellut sitä epäveljelliseksi hengettömäksi. Hänen mielestään länsimaalainen kulttuuri ei ole mikään kiitettävä asia, se on siinä määrin poikennut totuudesta, oikeudesta ja inhimillisyydestä, että ihmiskunta länsimailla on kuin pakotettu elämään onnettomuuden tilassa. Kiiras tulta ja helvettiä on ihmisten elämä länsimailla. Varsinainen uusi sivistys Indiassakin oli tätä länsimaalaista kulttuuria, ja Kandi oli nähnyt, kuinka hänen isänmaassaan oli syntynyt uusi yläluokka, joka oli omaksunut eurooppalaisen kulttuurin ja tullut ajatustavoiltaan pintapuoliseksi, kuten materialistismieliset länsimaalaiset ainakin. Kandi oli sen tähden unelmoinut nuoresta, uudesti syntyneestä Indiasta, joka voisi herätä todelliseen itsetuntemukseen, tietoon siitä, mikä Intian kansan henki oikeastaan on. Intian, joka voisi toteuttaa sisintä henkistä elämänsä uudessa sivistyksessä ja sillä tavalla auttaa koko maailmaa. Gandhi tunsi, kuten aina henkiset kansan auttajat tuntevat, että hänen kansallaan oli suuri tehtävä maailmassa. Sille tarjoutui historiallinen merkkitehtävä. Se voisi luoda perustukset uudelle sivistykselle kautta koko maailman. Sillä tavalla ajattelee jokainen henkinen auttaja omasta kansastaan siitä syystä, että hän henkisenä ihmisenä joutuu kosketuksiin kansansa syvimmän sielun ja hengen kanssa ja samalla aina löytää ulkonaisiakin tukikohtia uskolleen kansansa etevyydestä. Mitä erityisesti Gandhiin tulee, emme ollenkaan ihmettele, että hän sai tämmöisen luottamuksen oman kansansa tehtävänä. Onhan Intian kulttuuri vanhin aarjalainen kulttuuri, ja onhan Intian viisaus voittamaton ja saavuttamaton. Intia on ennen muinoin luonut niin paljon tieteen, taiteen ja uskonnon aloilla, ettei ole ihmettä, jos nykyaikainen intialainen, joka näkee syvälle, uskoo, että hänen kansansa voisi vieläkin suorittaa maailmassa historiallisen sankarityönä. Gandhilla oli tämä usko, ja hänen alkuun panemansa suuri liike tähtäsi sen tähden Intian kansan uudesti syntymiseen ja sitä tietä maailman kulttuurin uudesti luomiseen ja koko ihmiskunnan auttamiseen. Gandhin unelma oli niin suuri kuin kenenkään ihmisen unelma voi olla. Teosofinen liike oli Intiassa niin kuin muualla vuosikymmenien vieriessä koettanut herättää ihmisiä tuntemaan ja näkemään, mikä jumalallinen voima piili sekä heidän omassa sisässään että heidän kansansa hengessä ja sielussa. Teosofinen liike oli tällä tavalla rakentanut kuin kivijalan Gandhin työlle. Jos eivät teosofisen seuran jäsenet Intiassa täydellisesti ymmärtäneet Gandhia ja hyväksyneet häntä kaikissa hänen toimenpiteissään, ei tätä ole luettava Gandhin, vaan teosofisen seuran jäsenten viaksi. Gandhi on vilpittömästi koettanut seurata mestaria, ja kun hänellä oli tämmöinen ihmeellinen suunnitelma Intian tulevaisuudesta ja Intian maailman tehtävästä, oli hänellä tietenkin myös selvä ohjelma, millä tavalla tämä kaikki oli saatava aikaan. Eihän hän ollut ainoastaan filosofi ja uskonnonopettaja, joka herätti Intian kansan yksilöitä kasvattamaan itseään, vaan hän oli samalla poliitikko, joka heittäytyi yhteiskunnallisen ja valtiollisen elämän keskelle, koettaakseen sen kiehuvissa pyörteissä ja tyrskyissä vaikuttaa unelmansa puolesta. Sen tähden on luonnollista, että hänellä oli selvä ohjelma, minkä avulla suunnitelma oli toteutettava. Sen ohjelman mukaisesti ja Intian kansalliskongressin päätöksestä alkoikin elokuun ensimmäisenä päivänä 1920 suuri non-cooperation lakkoliike, jossa kieltäydyttiin yhteistoiminnasta Englannin kanssa, kun ensin heinäkuun viimeinen päivä oli vietetty työn seisauksessa, hartalla ja rukouksessa, mietiskelyssä ja paastossa. Gandhin ohjelmassa oli tietysti non-cooperation vain negatiivinen puoli, sillä ei uutta kulttuuria luoda eikä kansaa saada uudelleen jaloilleen sillä, että ollaan vain jotain tekemättä. Uuden luomiseksi vaaditaan positiivistakin toimintaa. Mitä siis Gandhin mukaan Intian kansan piti tehdä, kun se kieltäytyi kaikesta vanhasta toiminnasta? Siihen Gandhi oli selvästi vastannut ohjelmassaan. Sen positiivinen vaatimus sisältyi viimeiseen pykälään, jota sanottiin propagandaksi Swadeshin puolesta. Swadeshi merkitsee sanasta sanaan oma maa, ja pykälän tarkoitus oli, että Intiasta piti tulla kaikille Intian kansalaisille semmoinen oma maa, eli isänmaa, joka itse elättäisi itsensä. Ensimmäinen luonnollinen kysymys tässä ohjelman positiivisessa puolessa oli ekonominen kysymys. Paljon kansalaisia oli mukana semmoisessa työssä ja toimessa, jota englantilaiset olivat panneet alulle. Englanti, joka oli tuonut mukanaan länsimailta tehdaskulttuurin, oli suuressa määrin muuttanut Intian kansallista elämää. Ihmisille, ennen kaikkea työväelle, oli keksittävä uusi tulolähde. Mutta uusi sivistys oli luotava siveelliselle pohjalle. Sen tähden Swadeshin ensimmäisenä vaatimuksena oli ehdoton raittius. Ja nyt on India tuleva ehdottomasti raittiiksi. Länsimaalainen kulttuuri on tuonut meille päihdyttäviä juomia ja myrkyllisiä huumauskeinoja, mutta nyt kansamme on nouseva itsetietoisuuteen ja mielen kirkkauteen. siis kieltäydymme ostamasta ja juomasta mitään länsimaalaisia päihdytysaineita. Ja merkillistä. Raittius kulki kuin suurena aaltona yli koko Indian. Gandhi vetosi kansalaistensa vapaaseen tahtoon. Hän lennätti suuren ajatuksen yli maan, ja ihmiset tottelivat, he pitivät häntä sankarinaan, vapahtajanaan, asettaen hänet mielessään yhteyteen jumalallisen Krishnan kanssa. Raitiskansa kykenee ihanteelliseen työhön. Nyt kieltäydymme, sanoi Gandhi Swadeshin ohjelman mukaisesti, käyttämästä kaikkia länsimaalaisia tehdastuotteita. Intiassa olemme viime aikoina käyttäneet yksinomaan kankaita, jotka ovat tulleet länsimailta meille. Olemme lähettäneet omat luonnontuotteemme pois ja saaneet ne takaisin tehdastavaroina. Nyt kieltäydymme pukeutumasta vieraisiin tehdastavaroihin. Meillä on pumpulia yllin kyllin omassa maassa, mutta olemme unohtaneet vanhan taidon kehrätä ja kutoa. Sen tähden pannaan nyt toimeen uusi järjestelmä. Otetaan vanhat rukit uudestaan esille ja ruvetaan kehräämään. Taas valmistetaan lankoja ja kankaita kuten muinaisessa Intiassa, jossa rukin soitto kuului joka kodissa. Sen sävel on taas soiva yli koko Intiana. Gandhi kutsui kaikkia maamiehiään kehruutyöhön. Ja hän tietenkään tahtonut pois työstään maanviljelijöitä, joita on 8% Intian väestä. Heidän täytyy jatkaa maanviljelystään, mutta he olivat 4 kuukautta vuodessa vapaat siitä työstä, ja silloin täytyy heidänkin tehdä kehruutyötä. Kaikki naiset, sekä yläiset että alhaiset, saattoivat taas uhrata siihen ainakin 1 tunnin päivästä, ja lapsia oli niin ikään opetettava kehräämään. Oli valmistettava kotoisia kankaita, kuten ennen, ja Gandhi antoi kirjoituksissaan yksityiskohtaisia neuvoja kehruutyöstä ja rukeesta. Hän myös neuvoi, millä tavalla puoteja oli perustettava näiden tuotteiden myyntiä varten ja todisti laskuilla, että ne kannattaisivat hyvin. Ja Intian kansa rupesi kehräämään, vanha rukki otettiin uudestaan esille. Tiedämme, että monet ovat tuominneet tätä hommaa lapselliseksi, arvostelleet sitä Ylen etsityksi, hyljätä uudenaikaiset koneet ja tarttua rukkiin. Kyllä nostettiin monelta taholta melua. Olihan Gandhilla englantilaisiakin ystäviä, ne hänelle kirjoittivat ja tiedustelivat asiaa, ja Gandhi osasi selittää. Sillä tavalla juuri kuljetaan uudesti syntymiseen, se on tärkeää ei ainoastaan ekonomiselta kannalta, vaan psykologiseltakin. Se kasvattaa Intian kansaa entiseen kuntoon. Tässä pukukysymyksessä mentiin joidenkuiden, varsinkin englantilaisten mielestä liian pitkälle, kun Gandhi sanoi, teidän ei tule myydä vanhoja länsimaalaisia pukujanne, vaan polttakaa ja hävittäkää ne. Niinpä tapahtui esimerkiksi Bombeissa, että rikkaat ihmiset toivat hienot pukunsa torille, jossa ne poltettiin suurissa rovioissa alhaisen kansan tanssiessa ympärillä. Gandhilta kysyttiin, eikö tämä ollut rikollista, eikö se tuottanut ihmiskunnalle yleistä ekonomista tappiota, eikö olisi voitu esimerkiksi antaa noita vaatteita köyhille. Gandhi vastasi, tämmöinen auto da fe ei ole lapsellista eikä turhaa. Intian kansa on täynnä katkeruutta englantilaisia vastaan, sen tähden on sille annettava tilaisuus ilmituoda sisäistä suuttumustaan, jottei se kohdistuisi ihmisiin. Poltettakoon vaan noita vaatteita ja menköön suuttumus niihin. Parempi se on, kuin että viha etsisi toisia kanavia itselleen. Ja miksikä me, jotka tahdomme tulla uudeksi kansaksi, tekisimme eroa eri yksilöiden välillä. Eivätkö köyhät ole yhtä hyviä kansalaisia kuin ne rikkaat? Miksi heidän tarvitsisi kantaa noita kirottuja vaatteita, joiden valmistamisessa on länsimailla vuodatettu runsaasti kyyneleitä? Kaikki ovat nyt vapaita, ja kaikki kantakoot kotikutoisia pukuja, olivatpa rikkaita tai köyhiä. Tämä oli Gandhin suvaitsevainen näkökanta, ja sillä hän sai kansansa jalot tunteet nousemaan. Kun joka kohdassa tutustumme Gandhin omiin mielipiteihin, ymmärrämme täydellisesti koko Swadeshi-liikkeen. Taloudellinen riippumattomuus oli Gandhin mielestä kuitenkin vain näkyväinen heijastus siitä älyllishenkisestä riippumattomuudesta, joka itsenäiselle kansalle oli välttämätönä. Sen tähden, sanoi Gandhi, on tärkeää, että Intian kansaa nyt kasvatetaan henkisesti uudeksi kansaksi. Intian kansan täytyy vapautua ei ainoastaan länsimaalaisen kulttuurin orjuudesta, vaan myös semmoisista tavoista ja ennakkoluuloista, mitkä meillä itsellämme on entisyydestä. Muuan semmoinen hirmuinen ennakkoluulo on paariajärjestelmä, jonka mukaan Intian kansassa on lukemattomia yksilöitä ulkopuolella kaikkia luokkia eli kasteja ja niiden oikeuksia. Hirmuinen on häpeä, että Intiassa on tämmöisiä onnettomia, joita muut intialaiset tuskin pitävät ihmisinä. Kun brahmiini kulkee tiellä, täytyy paariaan mennä ojaan, ettei vain hänen varjonsa lankeasi brahmiinin tielle, sillä sekin saastuttaa. Mitä sanomatonta taikauskoa tämä on? Paariat ovat yhtä lahjakkaita kuin muut, heillä on yhtä suuri mahdollisuus sivistykseen kuin muillakin kansalaisilla. Tiedämme, että teosofisen seuran perustajapresidentti Eversti Olcott oli aikoinaan ottanut tämän kysymyksen erikoiseen huomioonsa. Hän perusti useita kouluja paarialapsia varten, niin sanotut Olcott Panchama Schools, jotka yhä toimivat teosofisen seuran huolenpidon alaisina. Nämä koulut ovat selvästi todistaneet, että paarialapset eivät lainkaan ole vähäälyisempiä kuin muut indialaiset. Kansanomainen puhe paarioiden huonoudestaan tuulesta temmattua ja taikauskoa. Eversti Olcott kertoi ylpeydellä ja ilolla, että paarioiden kansalaispätevyys oli tutkinnoissa tilastollisilla numeroilla todistettu, ja paariat puolestaan ovat kiitollisia Eversti Olcottille ja teosofiselle seuralle. Kukaan eurooppalaisista ei kuitenkaan tullut ajatelleeksi, että voisi tehdä työtä paarioiden vapauttamiseksi kokonaan. He joka tapauksessa tunsivat, ettei heidän vaikutusvaltansa ulottunut niin pitkälle. Ennakkoluulot istuvat aina lujasti kiinni kansoissa. Mutta nyt kun Gandhi, Intian mies ja kaikkien rakastama opettaja, nousi ja sanoi, ettekö huomaa, miten julmaa ja väärää tämä on, nyt oli toista. Ja kun Gandhi sydämensä pohjasta huusi, pois tämä taikausko, niin Intian kansa ymmärsi häntä. Se heitti vuosisataiset ennakkoluulot päältään ja muutti paarioiden aseman. Paariat pääsivät yhteistoimintaan toisten intialaisten kanssa, niin paljon voi yksi ihminen saada aikaan, kun maaperä on valmis. Toinen ennakkoluuloinen epäkohta oli Gandhin mielestä naisen epävapaa ja alhainen asema Intiassa. Siinä kohden Gandhi oli saanut silmän sauki länsimaalaiselle etevämmyydelle. Länsimaalaiset olivat yhdenveroisia miesten kanssa, ja Gandhi toivoi omankin kansansa huomaavan, ettei nainen ollut luotu miehen leluksi. Ennen kaikkea piti siis poistaa lapsiavioliitot, joita vanhemmat järjestivät lasten vielä kätkyessä ollessa, ja joita sitten tositeossa solmittiin, kun lapset tulivat 8–10-vuotiaiksi. Tämä vanha traditsioni on saanut paljon pahaa aikaan, sanoi Gandhi. Se on heikontanut Intian kansaa. Sukupuolikysymys on tullut etualalle käytännössä ja Intian kansan voimaa on turhaan tuhlattu. Naisia on pidetty miesten intohimojen tyydyttäjinä, naisen asemaan muutettava. Gandhi ei ollut tässä suhteessa niin suuri uudistaja, sillä epäkohta oli jo ennen huomattu. Intian naiset olivat jo heränneet. Mutta Gandhi antoi kuin siunauksen sanaisasialle, joka siten sai paljon vauhtia. Gandhin pääsilmämääränä oli kuitenkin Intian henkinen uudesti syntyminen. Mutta, sanoi hän, jotta tämä olisi mahdollinen, täytyy Intian tulla tietoiseksi paraimmasta itsestään. Intian kansan täytyy tutkia ja tuntea oman menneisyytensä tyystin, sen täytyy tuntea itsensä perinpoijin. Eikä ole kyllin, että tunnetaan menneisyys, täytyy tuntea myös nykyisyys. India on siinä suhteessa merkillinen, että kaikki eri uskonnon ja filosofian ja Jumalan palveluksen muodot ovat siinä saaneet jalansijaa. Muistan hyvin, kuinka Eversti Olcott Tukholmassa 1900 selitti, ettei mikään maa ollut niin ihmeellinen kuin India, sillä Indiassa löytyi henkisen elämän alalla kaikkea, mitä maailma voi tarjota. Ei missään ollut niin rakoja uskonnollisen palvonnan muotoja, ei missään niin huippuunsa ajateltua materialistista filosofiaa, mutta toiselta puolen ei missään niin korkeaa henkiuskoa, niin hiuksen hienoa ehdottomuuteen pyrkivää filosofiaa, niin yleviä uskonnollisia muotomenoja kuin siellä. Intiassa saattoi nähdä pyhimyksiä, jotka uhrasivat koko elämänsä uskolleen ja Jumalalleen. Intiassa saattoi tavata mestariolentoja, joiden viisaus ja valta luonnon yli oli sanoen kuvaamaton. Niin Eversti Olcott selitti meille eurooppalaisille ja herätti meidän mielenkiintoamme. Samalla tavalla Gandhi opetti, että India oli niin monipuolinen, niin rikas juuri henkisessä elämässä, ettei se indialainen tuntenut isänmaataan, joka ei tuntenut Indian kaikkia uskontoja. Jokaisen indialaisen, hän sanoi, tulee tutkia kaikkia maailman uskontoja oppiakseen ymmärtämään kaikkia ja kunnioittamaan kaikkia. Uusi India ei saa lakipykälien nojalla määrätä kenenkään uskontoa niin kuin länsimaalla on tehty. Ei, jokainen pitäköön vapaasti oman uskonsa, mutta Indian tulevaisuus luodaan siten, että kaikki oppivat toisiaan tuntemaan. Ja Indian yhtenäisyys luodaan sillä tavalla, että kaikki oppivat rakastamaan ja kunnioittamaan toisiaan, sillä Indian lukuisat uskonnot ovat kuin erilaisia ääniä, jotka yhdessä aikaan saavat suuren symfonian, mutta tämä sopusointu muodostuu itsestään, sitä ei kukaan määrää. Gandhi ei sietänyt mitään pakkovaltaa, mutta hän sanoi, Indian tulevaisuus on mahdollinen ainoastaan sillä edellytyksellä, että heti ruvetaan tekemään työtä sen puolesta. Tarvitsemme välttämättä ihmisiä, jotka pystyvät opettamaan ja kasvattamaan Indiaa ja sen nuorisoa. Kun nyt luovumme englantilaisista kouluista ja yliopistoista, pitää meidän muodostaa itse uusia kouluja ja yliopistoja. Ja ennen kuin tämä kaikki voidaan toteuttaa, täytyy meillä olla opisto, pyhä kasvatuslaitos niille, joiden on määrä tulla opettajiksi. Ahmedabadin kaupunkiin Gandhi perusti semmoisen pyhän koulun eli luostarin tapaisen kodin, jossa piti opettaa satyagrahaa ja Swadeshin monipuolista ohjelmaa. Hänen suunnitelmansa lasten suhteen oli, että heitä piti tavallisen opetuksen ohella ennen kaikkea kasvattaa. Ja sen tähden Indian tulevissa kouluissa ei kehitettäisi ainoastaan ajatus- ja tunne-elämää, vaan myös siveellistä tahtoa. Päinvastoin kuin länsimailla pitäisi opettaa lapsia ruumiillistakin työtä tekemään ja sillä toimeen tulemaan. Jo koulussa lasten pitäisi oppia maksamaan itse koulunkäyntinsä, mutta kuinka se kävisi päänsä? Sillä tavalla, että joku aika päivästä koulussa omistettaisiin kehruutyölle. Myöskin maatyötä saisivat lapset oppia tekemään. Näin ollen on luonnollista, että Gandhin suunnittelma opettajien kasvatukseksi Ahmedabadin opistossa poikkesi suuresti siitä, mitä länsimailla käsitetään kansakoulun opettajaseminaarilla. Gandhin opettajaohjelmassa kuvastuu itse asiassa koko hänen läpeensä itämaalainen käsityksensä henkisestä kulttuurista. Hänen seminaarinsa opetus- ja kasvatusjärjestelmä lepäisi seuraavilla periaatteilla, joita kaikkein pitäisi oppia tarkasti noudattamaan. 1. On aina pysyttävä totuudessa. Ei koskaan saa valehdella, vaikka maan paraskin sitä vaatisi. Viimeinen lause nostaa tämän säännön poliittiseksikin ohjeeksi, ja siinä on epäilemättä miettimistä niille länsimaalaisille poliitikoille esimerkiksi, joiden mielestä tarkoitus pyhittää keinot, kun isänmaan tai puolueen etu on kysymyksessä. 2. Ahimsa ei saa koskaan tappaa eikä käyttää väkivaltaa. Gandhi löysi tämän ohjeen Uudesta testamentista vuorisaarnasta. Sen tähden, sanoo hän, on Jeesus Kristus suurin väkivallasta kieltäytyjä. Hän kirjoitti kerran kirjoituksen, oliko Jeesus yhteistoiminnan kannattaja, jossa hän todisti, ettei Jeesus Kristus olisi toiminut yhdessä Englannin kanssa, koska Englanti petti ja orjotti. Samoin Gandhi oli löytänyt omasta Jaina-uskostaan tuon tappamis- ja väkivallan kiellon. Poliittisena uskona tämäkin varmaan hämmästyttää länsimaalaisia. Koska täällä kristitty poliitikko uskaltaisi sillä tavalla puhua kansalle, me tartumme miekkaan ja teemme väkivaltaa ja luulemme, että sillä tavalla voimme maailmaa parantaa. Se on länsimaalainen käsityksemme valtioviisaudesta ja oikeudesta. Olemme kokonaan unohtaneet Jeesuksen Kristuksen opin, vaikka huulillamme sen tunnustamme. 3. Naimattomuus. On välttämätöntä, että ne, jotka ohjaavat kansaa, ovat ehdottomasti itsensä herroja, että heillä ei ole mitään heikkouksia sukupuolisessa suhteessa. Heidän täytyy olla puhtaita ajatuksissaankin. 4. Kansanopettajien täytyy osata hillitä kitalakeaan, makuaan. Heidän ruokajärjestelmänsä on oleva mahdollisimman yksinkertainen, he eivät saa olla oman vatsansa orjia. Gandhi oli todella samalla kannalla kuin suuri runoilijamme Topelius, joka sanoi, paraskaan ei ole kylin hyvä lapsille. Lapset olivat hänen sydämellään, heistä hän huolehti, heissä piili tulevaisuus, heitä piti kunnioittaa. Ja sen tähden niiden, joista oli tuleva lasten ja nuorison kasvattajia, niiden piti ensin kaikissa suhteissa oppia itsensä voittamaan ja itsensä hillitsemään. 5. Olla varastamatta. Tässä Gandhi asettui yoga-sääntöjen ankaralle kannalle. Ei ole edes kysymys toisten omaisuuden varastamisesta, vaan siitä, ettei saa käyttää mitään tavaraa, mikä ei ole välttämättömän tarpeellista. Luonto päivästä päivään antaa meille juuri sen verran kuin tarvitsemme, sen tähden opettajien ei tule vaatia mitään enemmän. 6. Omistamattomuus. Ei riitä, ettei mitään omista, vaan ei saa mitään pitää. Mikä ei ole aivan välttämätöntä ja ruumille tarpeellista, pitää jatkuvasti yksinkertaistuttaa elämä. 7. Kaksi tärkeätä lisäsääntöä. Toinen sisältyy Swadeshiin. Ei saa käyttää mitään tavaroita, jotka ovat tehdyt ulkopuolella Intiaa. Euroopan tavarat ovat valmistetut kyynelillä. Opettajat käyttävät vaatteinaan ainoastaan kotikutoisia. Toinen lisäneuvo on pelottomuus. Se, joka tahtoo opettaa, hän ei saa pelätä. Jos hänessä on vähintäkään pelkoa, ei hän kykene seuraamaan näitä sääntöjä ja lupauksia. Hän ei saa pelätä kuninkaita, ei kansoja, ei ihmisiä, ei villipetoja, ei kuolemaa. Tässä indialaisille puhuu indialainen, joka tietää, että hänen kansalaisensa ymmärtävät, mitä hän tarkoittaa. Gandhin opetussuunnitelmissa oli, että opettajien tuli oppia Intian päämurteet ja että hindikieli oli tehtävä yleiseksi kieleksi. Ylemmillä luokilla sai kyllä oppia englantia vapaasti, mutta paitsi omaa murretta täytyi oppia hindikieli, joka oli tuleva yhteiseksi kaikille. Olen tässä pääpiirteissään esittänyt Gandhin jaloa ja suurisuuntaista ohjelmaa Intian uudesti luomiseksi, koska se on omiansa herättämään monenlaisia ajatuksia meissä kristityissä. Mutta nyt kuulen teidän jännittyneenä kysyvän, kuinka asiat todellisuudessa kehittyivät Intiassa. Mikä oli historian kulku? Miten Gandhin suurlakko päättyi? Gandhin työ ei ole päättynyt, mutta seisahdus tapahtui. Tiedämme, että ihana Satyagraha-liike muodostui tavallaan suureksi surunäytelmäksi. Eiväthän kaikki osanneet noudattaa sen jaloa ohjelmaa. Oli aina siellä täällä huligaaneja, jotka panivat toimeen vallattomuuksia. Englannin hallitus lienee itsekin provosoinut levottomuuksia ja julmuuksia. Paikotellen täten suurlakko muuttui veriseksi kapinaksi. Kuitenkin koko indialainen kapinaliike, joksi sitä myös on nimitetty, on ollut peräti hiljaista. Emme täällä Euroopassa ole juuri mitään sitä kuulleet. Se on henkinen kapina ja on yhä käynnissä. Maaliskuussa 1922 Gandhi vangittiin ja ihmeellisempää oikeudenkäyntiä ei ole kuin Gandhin esiintyminen tuomarien edessä. Gandhi myöntyi kaikkeen ja koko oikeudenkäynti oli mitä kohteliainta keskustelua Gandhin ja tuomarien välillä. Tuomarit valittivat, että heidän täytyi vangita Gandhi, sillä he ymmärsivät, että Gandhin tarkoitus oli tehdä hyvää, ja he olivat paljon enemmän hämillään kuin Gandhi. Koettakaa asettua meidän tilallemme, he sanoivat Gandhille. Ja Gandhi ymmärsi heidät hyvin. Hän seisoi heidän edessään ja sanoi, minä otan päälleni kaiken, sillä surukseni tunnustan, ettei Intian kansa ole osannut noudattaa Satyagrahaa. Minä tahdon kärsiä sen puolesta, tahdon sovittaa, mitä minun kansani on tehnyt erehdyksestä, tuomitkaa minulle rangaistus. Semmoinen on todellinen johtajapersoonallisuus, koska on Euroopan vallankumouksissa semmoinen esiintynyt. Olemme tottuneet näkemään täällä, että jokainen haali itselleen omaisuutta, minkä kerkiää. Kun tulee hätä, koettavat johtajat ensimmäisinä pelastaa itsensä kansakärsiköön. Siellä monen hurskaan kristityn halveksimassa Intiassa sanoi kapinan johtaja, minua rangaiskaa, koska teillä valta on ja koska teidän mielestänne on väärin menetelty. Syvästi tunnenkin, että jokainen ihminen, joka tässä on henkensä menettänyt, on syyttä kärsinyt ja minä tahtoisin sen sovittaa. Syy, miksi Gandhi vangittiin, oli se, että hallitus äkkiä pelkäsi aseellisen vallankumouksen syntyvän. Gandhin suunnitelmissa oli näet ollut, että Intian kansa lopulta myös kieltäytyisi maksamasta veroja Englannin hallitukselle, ja muhammettilaiset, jotka ovat kuumaverisiä, päättivät sen heti panna toimeen. lähettivät vaatimuksia Intian varakuninkaalle ynnä muuta, ja vaikka Gandhi koitti heitä hillitä, sattui toistamiseen verenvuodatuksia. Joka kerta Gandhi kovasti pelästyi ja sanoi, ettei Indian kansa ollut vielä kypsä. Lopulta muhammedtilaiset tulivat niin levottomiksi, että vaativat aseellista kapinaa Englantia vastaan. Silloin Gandhi vangittiin ja tuomarit huomauttivat hänelle, että hänen satyagraha-liikkeensä oli nyt muuttumaisillaan tavalliseksi vallankumoukseksi. Gandhia ei kuitenkaan uskallettu tuomita kuin 6 vuoden vankeuteen. Olemme nyt nähneet sanomalehdistä, että Gandhi on vapautettu oltuaan vasta 2 vuotta vankeudessa. Englannin uusi hallitus on ollut sen verran inhimillisempi, että on päästänyt hänet vapaaksi. Ja ensimmäisenä tekonaan on Gandhi lähettänyt kiireelmän Indian kansalle, jossa hän teroittaa, että muhammedtilaisten ja hindulaisten tulee kulkea käsi kädessä, sillä siinä on Indian voima, että olemme yhdessä. Lähteinä on käytetty etupäässä Romain Rollandin teosta Mahatma Gandhi 1924, Librairie Stock, Paris, ja Gandhin omia koottuja kirjoituksia julkaisussa Young Indian 1922 S. Ganesan Madras. Tähän loppui teos Pekka Ervast. Jos mestareita seuraisimme, pari sanaa yhteiskunnallisesta kysymyksestä ja Gandhin elämäntyöstä. Lukija oli Jari Aula.